No niin, mun sydämellä on sellainen sananpaikka tähän iltaan, joka voi yhtäkkiä tuntua vähän oudolta Israel-iltaan, mutta mulla on semmoinen tapa, että mä aina luen joka päivä aamulla Raamattua, niin kuin varmaan tekin, ja juon kahviakin, ja viivyn Herran edessä, ja sitten joku sananpaikka alkaa elämään sydämessä. Ja kaikkihan nämä kirjoitukset ovat lähtöisin sieltä. Ja oli ihana laulaa toi Pekka Simojo laulu, kiitos musiikkiryhmällekin, että olitte ottaneet. Jotenkin tuntuu aivan kuin olisi siellä Galilean rannoilla jälleen kulkenut ja ollut näkemässä niitä Jeesuksen tekoja, missä tämä muinainen merentie kulki ja sieltä se sanoma lähti sitten kaikkialle maailmaan, kulkeutui joka puolelle. Oli mahtava kappale tähän hetkeen. Mutta minä olin lukemassa Johanneksen evankeliumia ja sieltä luvusta 14. Tätä tuttua, rakasta paikkaa, mutta tämä Jeesus kertoo tässä, kuinka hän rukoilee. Eli Johannes 14 ja 16. Ja minä rukoilen Isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan. Sillä se ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne, ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Tämä on Jeesuksen oma rukous ennen kuin hän on lähtenyt täältä maan päältä, kun hän oli ihmisen poikana ja Jumalan poikana. Tähän liittyy nyt jotain niin ainutlaatuista, mihin mä toivon, että Pyhä Henki mua auttaa, että mä voin tuoda tätä, viedä teitä ja tai teidän kanssa yhdessä mennä kohti jotain sellaista, mitä mä koin, että Jumala mulle avasi. Ja tämän, kun Jeesus rukoilee, niin olemmeko kaikki samaa mieltä, että kyllä hänen rukouksinsa Isä vastaa. Ei hän rukoile sellaista, mikä olisi Jumalan tahdon vastaista. Mutta jos Jeesus rukoilee, niin niihin rukouksiin aivan varmasti vastataan. Ja hän sanoo, että kun hänet lähtee, niin älkää nyt murehtiko, vaan lähettää sitten tänne jonkun hänen kaltaisensa olemaan meidän kanssamme iankaikkisesti. Että hän ei jätä meitä orvoiksi tänne, vaan me saamme olla lapseuden hengen alla Jumalan lapsina ja me saamme tuntea jotain sellaista, mitä tämä maailma ei tunne. Ja tämä henki johdattaa meidät tuntemaan sitä totuutta, mitä tämä maailma ei tunne, vaan tämä maailma on valheen ruhtinaan vaikutuksen alla ja on hirveän paljon tämmöisiä, että kaiken, niin kuin sanotaan, että valheen voimalla alkaa viimeisenä aikoina tulla niin paljon valhetta, että me tarvitsemme tämän totuuden siemenen ja meidän tulee rakastaa totuutta. Me ei pidä lipsua, kuulkaa, tästä totuudesta uskovina yhtään, vaan pitää antaa sen Pyhän Hengen tutkia meidänkin sydämet. Ai, 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 nyt mä vaan tiukalle meitä jokaista, että elätkö totuudessa, elätkö valkeudessa. Tänään muuten saa tehdä parannusta täällä Israelissa, että Jeesus antaa edelleenkin syntejä anteeksi, jos ei ole puhdas sydän. Tai oma tunto, niin sekin on ihana lahja, jos meillä toimii oma tunto vielä Jumalan edessä, että se ei ole paatunut, vaan meillä olisi herkkä tunto aina Jumalan edessä ja me tarvitaan aina sitä verenpesoa, veren puhdistavaa voimaa. Hänen kaltainen puolustaja on tulossa ja se on iankaikkinen henki, se on katoamaton henki, se on ihmeellinen pyhä henki, joka on annettu tämän lopun ajan seurakunnan. Tähän on yksi merkki siitä, että me elämme viimeisiä aikoja, koska hän vuodattaa viimeisinä aikoina pyhän hengen. Eli on siitä nyt aikaa siitä helluntaista, kun seurakunta, ensimmäinen seurakunta muodostui Jerusalemin kaupungissa ja mistä tämä sanoma lähti. Kyllä siitä on jo aikaa, mutta me edelleen Jumalan kellossa elämme tätä viimeisiä aikoja ja tuntuu, että vauhti kiihtyy nyt vielä tätä loppupätkää kohden. Tätä totuuden henkeä ei voi ottaa vastaan sellainen ihminen, joka ei ole pyytänyt sydämeensä Jeesusta ja pyytänyt syntejään anteeksi. Vaan tämä annetaan lahjaksi niille, jotka haluavat uudesti syntyä tämän hengen vaikutuksesta. Eli tämä on valtava etuoikeus ja armoteko, koska kukaan meistä ei ansaitse tätä. Tässä ei kysytä koulutusta eikä omaa mielipidettä, että mä oon niin hyvä ihminen, että kyllä mä täällä pärjään. Mä en ikinä tehnyt kellekään pahaa, niin voin sanoa, että jo valehtelet siinä hetkessä. Et ole totuudessa silloin, jos tämmöistä väität. Ja ootappa, kun oikein luulee olevansa jotain, eikö kohta tapahdu just semmoista, että voi ei, minäkö ajattelen näin. Eli kyllä Jumala pitää meistä huolen, että me pysyisimme niin kuin oikealla tavalla pienellä paikalla ja nöyrällä paikalla elämässämme. Mutta se, mikä on ihana tässä totuuden hengessä, niin me saamme myös lapseuden hengen. Joku kirjailija, en muista kenen kirjaa luin, Mutta minun mies sanoo, että lukeminen kannattaa aina, että sieltä aina voi oppia niiltä, jotka ovat jo pitkään kulkeneet Herran kanssa. Ja hän sanoo, että hänestä tuntuu, että koko maailma on kuin semmoinen orpokoti. Että ihmiset on ihan hukassa, ja ne on ihan niin kuin orpoja, ja ne ei tiedä minne ne menee ja mihin, mistä ne tulee, kunnes he löytävät pelastavan armon. Ja koko Raamattu on se kirja, joka näyttää alusta, kuinka voidaan palata Jumalan tykö, ja se on kuin kotiin paluu. Se on niin kuin se tuhlaajapojan kotiin tulo takaisin, ja se ei ole mikään... Sanotaan, että meidät on oksastettu tällaiseen jaloon puuhun. Ei se ensisijaisesti tarkoita, että se on jotenkin niin jalo, että sinne tämmöiset epäpyhät ei-juutalaiset ei pääsisi. Vaan se on se kotipihan puu, että me pääsemme johonkin siihen takaisin, mistä me olemme syntien lankemuksen takia pois poikeneet. Meidät tuodaan takaisin siihen isän läheisyyteen ja isän tuntemiseen. Ja silloin me alamme rakastaa tätä totuutta, koska tämä totuus vapauttaa meitä ja totuus varjelee meitä. Nimittäin nyt sattuu, että mulla on ihan tässä tämmöinen Raamatun merkki. Että fyysikko, nobelisti Albert Einstein on sanonut, näin hän on siis juutalainen. Ollessani vielä lapsi opin tuntemaan niin Raamattua kuin Talmudia. Olen juutalainen, mutta nasarettilaisen hohtava hahmo teki minun valtavan vaikutuksen. Kukaan ei ole ilmaissut itseään niin jumalallisena kuin hän. Todellakin tässä maailmassa on vain yksi paikka, jossa ei ole pimeyttä. Se on Jeesuksen, Kristuksen persoona. Hänessä Jumala on uskonut itsensä meille eniten ymmärrettävällä tavalla. Ja hän on antanut tällaisen meille, että meillä on mahdollisuus palata. Mä oon sanonut viime aikoina, että mä muistan Klaus Korosen yhdestä Raamattutunnista, että hän sanoi, että on kahdenlaisia uskovia. Toiset katsoo, kuinka lähelle maailman rajaa voi mennä vielä, että ei ole luopunut uskostaan. Mutta sitten on toinen joukko, onkohan ne niitä, joilla on tämä pyhän hengen voitelu, öljy. Ja ne ovat niitä, jotka katsoo, kuinka lähelle Jumalaa voi Jeesuksessa päästä pienen elämän aikana. Kuinka lähelle ristin salaisuutta, ristin voimaa voi päästä elämänsä aikana. Kuinka lähellä Jeesusta voimme elää, jos me kilvoittelemme. Eli tämä on myös sellainen kutsu. Jeesus on myös syntisten puolustaja. Mutta hän on myös totuuden puolustaja. Hän ei mene pimeyteen eikä valheellisiin asioihin. Hän on kokonaansa totta. Hän on totuus. Hän on itse totuus. En tiedä, mitä Pilatus mietti, kun hän kysyy ja miettii ja kuulustelee Jeesusta. Hän ei ymmärrä, että koko maailman kaikkeuden ainut totuus on hänen edessään. Hän ei tunnista. Tunnistammeko me totuuden valheesta? Erotammeko me näitä asioita? Onko meillä erottelukyky, joka saadaan Jumalan sanan ja pyhän hengen tuntemisen kautta? Tämän ajan keskellä me tarvitsemme kykyä erottaa asiat toisistaan. Ja se tulee vain Jumalan kautta. Ja Jumalan henki haluaa, että tuo totuuden henki... Oletko huomannut joskus, kun tulee tilanne tai vaikka tulet seurakuntaan, niin jos siellä ei puhutakaan totuutta, niin se rupeaa sellainen pieni kilkatus kuulumaan täällä jossain sydämessä, että no, en nyt ihan voi tähän yhtyä, että ihan se niin kuin puhuisi oikeita, mutta joku ei täsmää. Se on se totuuden henki ja se totuuden rakkaus meissä. Ja se on valtava lahja, kun tulee erottelukykyä ja se harjaantuu. Ja me tarvitsemme tätä totuuden ääntä, koska tämä on se vastaus, mikä auttaa tässä pimeässä maailman ajassa, että me erotamme. Koska Jumala erotti pimeyden ja valkeuden. Ne ei kuulu yhteen, vaan ne kuuluu olla erotettuina. No, mites me sitten ajattelemme Israelissa tätä tilannetta? Nyt me ymmärrämme, että Israelissa on koko ajan fyysinen sodankäynti, mutta tämä ei ole ainut. Siellä on myös sodankäynti median valhevoimia vastaan, koska koko maailma valehtelee tällä hetkellä niin paljon, että on sota, mediasota on menossa tänä päivänä. Sitten on menossa myös laittomuuden henki ja tämmöinen antikristuksen henki, joka pyrkii lakeja muuttamaan Jumalan vastaiseksi ja Israel vastaiseksi. Oletteko huomannut? Eli tällainen sota on menossa, että vihollinen yrittää tehdä laittomaksi semmoiset asiat, mitkä ovat Jumalan säätämiä tässä maailmassa. Ja sitten myös nämä teologiset valheet, mistä mainitsinkin jo aikaisemmin. Ja tämä liittyy... Sellaisen ajatukseen, kun me aamulla käveltiin pikku lenkki, niin mulla yhtäkkiä tuli mieleen, muistatteko, kun Jeesus oli maan päällä? Muistatte? voi, että mä oon semmoinen evankelista tyyppi, koittakaa kestää. Nyt niin kuin kasvatetaan kuulijoilla kärsivällisyyden hedelmää. En mä muuten tätä tekisi, mutta mä haluan, että kypsytte niin kuin kärsivällisiksi kuuntelijoiksi. Kun Jeesus toimi maan päällä siellä Galileassa ja siellä tapahtui näitä, että sairaita parani, kuolleita herätettiin, Jumalan valtakuntaa tuli lähelle ihmisiä, leskivaimoa armahdettiin, hänen ainoa poika herätettiin henkeen, ruokkimisihmeitä tapahtui, kutsuttiin opetuslapsia hänen seuraajaksi, tulee ja seuraa minua. Siellä tapahtui ihmeellisiä asioita. Mutta muistatte myös, että Johannes Kastaja, joka oli se Elian hengessä vaeltava, hän joutui vankilaan. Ja Johannesta kiinnosti, koska hän tunsi vain vanhan liiton kirjoitukset, kun uusia ei ollut vielä kirjoitettu. Ja hän odotti myös sitä luvattua Messiasta, häntä, joka oli luvattu, että hän tulee. Ja Johannes seurasi tarkkaan varmasti näitä vanhan liiton kirjoituksia, että onko hän, Jeesus, nyt tämä Messias, joka on luvattu juutalaiselle kansalle ja kaikelle maailmaan vapahtajaksi. Onko hän? Ja hän näki näitä merkkejä, näitä ennusmerkkejä, mitä tämä Galilean mies, kun kulki Galilean rannoilla, niin tapahtui. Mutta oli jotain enemmän, mitä hän vielä odotti. Hän lähetti omat opetuslapset kysymään Jeesukselta, että oletko sinä hän, oletko sinä? Ja hän Jeesus vastaa, että no kertokaa, mitä te näette, mitä täällä tapahtuu, no olenko minä hän? Ja sitten me tiedämme, että Johannes Kastajalle kävi huonosti, mutta sitten kun Jeesus oli ristiinnaulittu, haudattu ja kolmantena päivänä hän nousi ylös ja siitä 50 päivää eteenpäin hän lähetti pyhän hengen ja tuli hengen vuodatus Jerusalemin kaupungissa ensimmäisten messiaanisten juutalaisten ylle siellä, jotka olivat silloin koolla, että he uskoivat, että Jeesua on Messias. Se luvattu, se kauan kaivattu. Ja pyhä henki tuli heille todistamaan siinä hetkessä, kuka Jeesus oli. Ja tämä on niin kuin ihmeellinen hetki, että me taas otetaan tämä meidän mielikuvituskaista hengellisen käyttöön. Että mä en tiedä, saiko Johannes Kastaja vähän niin kuin avata tuolta niitä pilviä sieltä jostain kurkistaa, että nyt tapahtui tämä viimeinenkin Messias-lupaus, että ihmiset tulivat täytetyksi pyhällä hengellä ja tulella. Että ennustukset, profeetiat täyttyivät hänessä, hänet, joka Jumala lupasi. Ja ne profeetiat, jotka eivät vielä ole täyttyneet liittyen Messiaan paluuseen ja muuhun, nekin ovat jo lähellä. Ja me voimme aivan kuin kuulla yli papin ääntä tuolta jo esiripun toiselta puolelta ja odottaa tätä kauan kaivattua Messiasta. No, vanhassa liitossa me näemme, miten Jumalan valitut henkilöt, niin Abraham tai Mooses tai Samuel, kuninkaat, papit ja profeetat, he olivat Israelin kansan puolesta puhujia. Tämä on nyt se, mihin se totuuden henki mua johdatti tässä puolustaja-ajatuksesta. Kuka puolustaa tänä päivänä sitä, mitä Jumalakin puolustaa? Että olemmeko me samalla puolella kuin Jumala on, olemmeko me oikealla puolella historiaa? Me olemme silloin kyllä eri puolella kuin se meidän poliittinen siipi väittää olevansa oikealla puolella historiaa tehdessään tiettyjä päätöksiä, mutta meillä on oma näkemys tästäkin, koska me rakastamme totuutta ja Jumalan sana on meille totta edelleenkin. Niin meillä on semmoinen näkemys tästä asiasta, että tämä on totta, mitä Jumala kirjoittaa. Ja jos jotakin pelottaa, niin mun ystävä sanoo, että hän tekee välillä sen, että hän katsoo tämän lopputuloksen äkkiä täällä, että säilyy uskoon henki, että miten tämä tarina niin kuin päättyy Jumalan kirjassa. Ja se päättyy hyvin. Halleluja. Halleluja. Se päättyy hyvin. Tämä kaikki päättyy hyvin. Ja se on meidän voittomme, se Jeesuksen ristin voitto ja se, että hän on kuningas, joka tulee vielä valkoisella ratsulla morsiamen hakemaan. No niin. Mutta puolesta puhuminen. Oli tiukkoja tilanteita, kun kansa horjui kahdella tiellä, tai kansa lankeili. Jumala oli aina valitut, jotka tulivat rukoillen puhumaan kansan puolesta Jumalan eteen. Ne panivat itsensä likoon, ja ne eivät pelänneet vihollisen vihaa, vaan he halusivat mennä Jumalan eteen ja puhua Jumalan kansan puolesta, että Jumala vielä armahtaisi ja antaisi anteeksi, koska sinä olet niin pitkämielinen Jumala, ja sinä olet uskollinen, ja että sinä Jumala voi liittoasi rikkoa. He vetosivat Jumalan oman sanan. Ja siksi se toimi. Ja Jumala on uskollinen ja Jumala on vanhuskas ja Jumala on rakkaus. Hän ei petä lupauksia. Ja se oli hyvin luonnollinen osa tuota juutalaisen kansan vaellusta, kun Jumala synnytti Abrahamin, Iisakin, Jaakobin ja siitä lähtee tämä ihmeellinen pelastuskertomus. Niin se oli luonnollinen ja oleellinen osa siellä matkan varrella, kun tuli, että kansan välillä oli kapina hengessä tai muussa, niin sitten johtajat menivät puhumaan kansan puolesta. No, eihän varmaan täällä ketään ole kapinassa, mutta jos on, niin johtajien pitää olla rakkaudellisia niille lampaille, mutta sitten puhua Jumalalle siitä, että Jumala olisi armollinen, jos on kapinaa, koska me haluamme olla nöyriä, koska Jumala on nöyrien puolella. No, jos me katsomme Sakarian kirjasta, otan ihan muutaman luvun täältä, Sakaria 1 ja 12 vielä todistukseksi tästä kohdasta. Herran enkeli sanoi, Herra Sebaot, kuinka kauan kestää vielä ennen kuin armahdat Jerusalemia ja Juudan kaupunkeja, joille olet ollut vihoissasi nämä 70 vuotta? Eli jopa enkeleen maailma kyseli, milloin taas se Jumalan armo tulee avuksi. Niin Herra vastasi enkelille, joka puhui minun kanssani, ja lausui hänelle hyviä ja lohdullisia sanoja. Enkeli, joka puhui kanssani, sanoi minulle, julistaja sanoo, näin sanoo Herra Sebaot, minä kiivailen Jerusalemin ja Sionin puolesta suurella kiivaudella. Minä tunnen suurta vihaa huolettomia kansoja kohtaan, jotka pahensivat kansani onnettomuutta, kun minä sille vähän vihastuin. Eikö tämä ole ihmeellistä? Vaikka tämä on jo mennyttä ja me tiedämme nämä vaiheet, mutta Jumalan periaatteet ovat samat. Minä pikkusen vihastun, niin ei silloin muiden pidä mennä lyötyä lyömään ja hyökätä heikon kimppuun. Tämä on mahtavaa. Sen tähden, näin sanoo Herra, minä käännyn Jerusalemin puoleen ja armahdan sitä. Minun temppelini rakennetaan sinne, sanoo Herra Sebaot, ja mittanuora jännitetään Jerusalemin yli. Julista vielä ja sano, näin sanoo Herra Sebaot, vielä tulevat kaupunkini olemaan ylitse vuotavia hyvistä antimista. Ja vielä Herra lohduttaa Sionia ja valitsee vielä Jerusalemin. Minä rakastan Jumalan ylivuotavaa hyvyyttä. Ja mä rakastan sitä, että me voidaan pyytää, että meidän uskomme on palava ja mekin olisimme ylitse vuotavia. Ja että kun me annamme vuotaa sen siunauksen eteenpäin, niin ei sen lopu. Vaan se on se alkulähde, on siellä taivaallisissa. Hänellä on mistä antaa tätä siunausta kaikille, jotka janoavat häntä. No sitten tämä puolesta puhuminen ja hyvän tekeminen. Niin minä löysin jokaisesta niin isä, poika ja pyhä henki. Tämän tuosta aloitin pyhästä hengestä. Mutta miten Jeesus puhui puolesta, niin hän on toteuttanut sen osittain jo silloin historiallisesti ollessaan maan päällä. Ja hän toteuttaa sitä taivaallisissa ja hän toteuttaa sitä myös tulevaisuudessa, että hän puhuu hyvää kansansa puolesta. Ja hän on se ensimmäinen puolustaja ja pyhä henki on se toinen. Että hän on ensisijainen puolustaja Jeesus, joka vallitsee. Hän on Messias kuningas, hän on kaikki valtias väkevä Jumalan poika, ihmeellinen meidän Herramme. Ja kun hän oli maan päällä, niin hän puolusti Jumalan omia saatanan syytöksiltä, koska on myös yleinen syyttäjä ja valehtelija. Ja kyllä meitäkin, kun saatana joskus syyttää, ja, niin me tietää, että siinä voi olla osa tottakin. Ja sen takia se toimiikin niin lamaannuttavasti, kun me yhtäkkiä huomataan, että no ei tämä mennyt ihan nyt niin kuin piti. Ja nyt mä vähän pidän itse puolustuksen siinä, että kun minä ainakin huomaan välillä paljon myös omia heikkouksiani ja virheitä. Mutta eikö se ollut silloin herätyksen aikaan Suomessa? Minä en ollut vielä uskossa, mutta mä oon kuunnellut vanhaa C-kasettia, missä Niilo Ylivainio sanoi suomalaisille, että jos te löydätte nyt yhden synnittömän, niin tuokaa se niin kuin hänen luo, niin hän pannee lasikaappia ja esittelee kaikille. Mutta ei löytynyt yhtään Suomestakaan, yhtään synnitöntä. Ei löytynyt, eikä löydy varmaan vieläkään. Tuntuu, että se synnin mitta alkaa olla kohta vaan entistä pahempi. Ja sen takia me tarvitsemme synnistä vapauttajaa. No, täällä on mahtava kuva Matteuksen evankeliumissa tästä, kuinka Jumalan puolustuspuheet toimii. Mä otan täältä Matteus 10 ja 26. hetkinen, ei kun mä otankin tuon 32, ei kun mun piti ottaa tässä ensin, mä otan ensin tuon Luukkaan, nyt mä, mennäänpä sittenkin Luukkaan evankeliumiin ensin. Ja täällä on tämä vertaus hedelmättömästä viikunapuusta. Ja tämä on taas Jeesuksen vertaus. Jeesus kertoi tämän vertauksen. Eräällä miehellä oli viinitarhassaan istutettuna viikunapuu. Hän meni etsimään siitä hedelmää, mutta ei löytänyt. Silloin hän sanoi viinitarhan hoitajalle, jo 3 vuonna olen käynyt etsimässä hedelmiä tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Hakkaa se pois, miksi se vielä saisi laiduttaa maata? Mutta viinitarhan hoitaja vastasi hänelle, Herra, anna sen olla vielä tämä vuosi. Sillä välin minä kuokin ja lannoitan maan sen ympäriltä. Ehkäpä se ensi vuonna tekee hedelmää. Jos ei, niin käske sitten hakata se pois. Tässä on hyvin paljon sellaista kuvaa, mitä juutalaiset, jotka olivat hänen ympärillä, niin ymmärtävät rivien välistä. Ja jos me laitetaan Jeesuksen ajan juutalaiset silmälasit päähämme, kun luemme tätä, niin me alamme nähdä tässä jotain sellaista, että ensinnäkin hyvin usein vanhan liiton puolella profeetat puhuivat Israelista viinitarhana. Ja nyt tässä on tällainen rabbinistinen ajattelu, että Jumala keskustelee itsensä kanssa. Ja tällaiset juutalaiset hengelliset veljet ovat minulle opettaneet, tässä on myös se ajatus, että isä ja poika keskustelevat, että poika tuo tätä armoa, että annetaan vielä olla, mä teen vielä työtä. Ja isäola on myös tuomarin rooli hedelmättömiin puihin. Eli Jumala molemmat puolet, tuomio ja armo, ovat läsnä. Mutta armon sanoma voittaa vielä, kun tämä poika pyytää, että anna vielä armoa. Että vaikka tämä ei vielä tuota hedelmää tämä puu, niin tehdään jotain hyvää sille. Tehdään se, mitä me voimme, että se tuottaisi. Ja että se tuottaisi vielä runsaammin hedelmää. Eli tässäkin poika puolustaa sellaista, mikä vielä on hedelmätöntä, joka ei vielä ole ennalle asetettu siihen mittasuhteeseen, minkä pyhä henki voi tehdä Israelin kohdalla tai sinun ja minun kohdalla. Jos me emme kanna vielä sellaista hedelmää, niin Jeesus itse rukoilee meidän puolesta isän oikealla puolella, että meidän elämä ei olisi hedelmätöntä, vaan me alkaisimme kantamaan hedelmää. Hän näkee vaivaa, hän esirukoilee sen puolesta, niin sinun kuin minun puolesta. Meillä on vahva esirukoustuki, että meidän kävisi hyvin tässä hengellisessä kilvoittelussamme. Ja Jeesus myös rukoilee pitkän rukouksen ennen kuin hän lähti maan päältä. En minä rukoile vain niiden puolesta, jotka tämän sanan kautta silloin tuli uskoa, vaan niiden, jotka myöhemminkin tulee uskoa nyt omin sanoin sanottuna. Te muistatte hänen jäähyväisrukouksen Johannes 17, miten hän antaa ilmaista, että tämä menee eteenpäin ja tämä rukous on eteenpäin. Hän on omiensa tukena ja hän on omiensa puolustaja. Ja sen takia me ei tarvitse hätäillä, vaikka joku vaikka meistäkin valehtelee. Koska me tiedämme, että aikanaan kaikki tulee valoon. Me ei tarvitse itse puolustaa itseämme. Me luottaa mieheen, joka on kuollut meidän puolestamme ja antanut henkensä, lunastanut meidät. Meillä on sellainen puolustusvoima olemassa, taivaallinen puolustusvoima. Ja myös täällä me näemme sen Matteuksen paikan, otan vielä Matteus 10 ja 32 eteenpäin. Sen tähden jokainen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minä tunnustan isäni edessä, joka on taivaissa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän isäni edessä, joka on taivaassa. Eli nämä on niin totuudellisia asioita. Nämä on niin semmoisia niin kuin sanan miekalla halkaistuja asioita, jotka laittaa pienen ihmisen valinnan paikalle. Ja me voimme kuulla takaamme pyhän hengen äänen, tässä on tie, käy tätä tietä, tie, totuus ja elämä. Käy tätä tietä, niin meidän käy hyvin ja me pysymme silloin tällä kaidalla tiellä. No Jumala puolustaa myös itse isänä Israelia. Ja se hänen tämä näkynsä, pelastusnäky ei alakaan vasta Jeesuksen syntymässä maan päälle, vaan se alkaa oikeastaan jo siellä Israelin kertomuksessa. Ja Israelin kertomus ei ala voittosaatossa, vaan Israelin kertomus alkaa kärsimyksestä ja kyynelistä. Israelin ja juutalaisen kansan Egyptin orjuuden vaiheet oli ne vaiheet, jolloin he joutuivat kokemaan vain lisää painetta, vainoa, pahoinpitelyitä, lasten murhaamista. Tällainen antisemitisminen henki faaraon aikana kohtasi juutalaista kansaa jo silloin. Ja tämä kertomus jatkuu ja se toistaa itseänsä. Me näemme ikään kuin tämän Iisebelin hengen ja Elian hengen jatkuvasti liikkuvan yhdessä eri vaiheissa Jumalan pelastushistoriassa. Ja kun juutalaiset olivat 400 vuotta siellä Egyptin orjuudessa, niin siellä oli tämmöinen ylisukupolvien kärsimys, joka jättää myös jälkensä tuohon kansaan. Ja sitten kun tullaan sieltä Punaisen meren läpi aivan ihmeellisellä tavalla, niin se orjuus ei lähtenyt heti pois sydämestä. Ja siellä erämaassa, kun mennään, Jumala alkaa muovata tuosta orjakansasta Jumalan kansaa, jonka kuningas olisi Jumala. Ja tämä hallitus on teokraattinen, eli se on Jumala, on kaiken johtaja, eikä ollut inhimillistä sellaista johtojärjestelmää, vaan Herra olisi ollut heidän johtajansa. Toki tarvitaan myös muunlaista johtajuutta ja se on Jumalasta, mutta tuo hetki oli se, että Jumala mustasukkaisesti kiivaili ja halusi muodostaa kansan ja hänellä oli ajatus pelastussuunnitelma tuon kansan kautta. Me näemme myöhemmin jälleen tuon valtavan vainon, kun Jeesua syntyi Betlehemiin. Niin siellä oli taas tämä vastavoima ja se tuli Herodeksen kautta, joka halusi kaikki poikalapset alle 2-vuotiaat surmauttaa. No me näemme tämän saman holokaustin aikaan, minkälainen antisemitistinen henki, kuoleman henki tuhosi 6 miljoonaa juutalaista, romaanit ja monta muuta tällaista heikkoa ihmistä. En tarkoita, että romaanit on heikkoja, mutta siis kehitysvammaisia ja muita vähemmistöjä siellä tuhottiin. Niin se sama henki, ja tuo sama henki vaikuttaa meidän päivinä, tuo sama antikristuksen henki, vaikuttaa jälleen voimallisesti tuhotakseen tuon kansan. Ja nämä ei ole mitään pieniä asioita. Mä jotenkin koskettaa myös tuo vihollisen linja. Mä sanon, että hänellä ei ole ihan hirveästi mielikuvitusta. Hän toistaa koko ajan itsensä. Meidän Jumala on luova. Ja hänellä on luovat konstit Pyhän Hengen kautta avata asioita ja pelastuksen tietä. Ja avata ihmisten sydämiä ja mieliä. Avata alueita, missä siunataan Israelia. Ja lähettää henkensä siunaus tuolle alueelle, missä Israelia siunataan. Ja tähän totuuteen liittyy myös se, että ne ei-juutalaiset kansat, nämä muukalaiskansat, mihin meidänkin kansamme lukeutuu, havahtuisivat Jumalan sanan totuuden äärelle ja ottaisivat myös oman paikkansa ja oman roolinsa suhteessa Israeliin ja auttamaan juutalaista kansaa ja heidän paluuseensa. Ja tähän liittyy sitten se, mikä minua itseä puhutellut tosi paljon, että nyt ei riitä enää vain kauniit sanat ja puheet, nyt tarvitaan tekoja. Meillä oli nigerialainen ISEIN johtaja Moshi Madukba, erään kerran vierailla tuolla Kainuussa, minähän tuun Kainuusta, niin kuin varmaan jo murteista huomannut. Ja hän piti upean raamattutunnin, joka painui minun sydämeeni. No, hän kertoi kahdesta linnusta. Hän kertoi, että se naaraslintu oli nokkimassa siellä maassa jyviä, ja se ukkolintu istui oksalle ja lauleli ja lirkutteli tälle tyttölinnulle sinne maahan, ja se lirkutteli, että minä rakastan sinua, minä rakastan sinua, minä niin rakastan sinua. Ja mitä se tyttö sitten vastaa? Näytä se jo teoissa. eli nyt on kysymys, että rakkaus ei ole vain helliä sanoja tai puheita, vaan rakkaus pitää olla myös tekoja. Rakkaus on jotain enemmän kuin kauniit puheet. Rakkaus on jotain, missä ihminen on valmis laittamaan itsensä likoon. Ja onko meissä sitä rakkautta, kun voi tulla pelko jo olla esimerkiksi Israelin kansan rinnalla, koska se on vastoin tämän ajan henkeä? Ei meissä ole, mutta tässä totuuden hengessä se on. Kun meidät kastetaan pyhällä hengellä, niin meidän tulee myös rakkauden henki. Ja jos tuntuu, että ei ole rakkautta, niin käsi ylös ja sanotaan, että Herra, täytä minut rakkaudella, sinun rakkaudella. Anna minun sydämeeni sinun rakkaus, että minä rakastan niitä asioita, joita sinäkin rakastat. Että minä vihaan niitä asioita, joita sinä vihaat. Ja silloin mä uskon, että meissä alkaa tapahtua myös se muutos, mikä täytyy tapahtua. Nyt pannaan kompasseja niin kuin oikeaan kurssiin ja oikeaan linjaukseen. Ja tällöin löytyy ne Jumalan suorat tiet, ja me ei tarvitse mutkitella, kun me alamme valtaa rakkaudessa ja totuudessa. No, nyt me ymmärrämme, että me ollaan inhimillisesti heikkoja, mutta jos me tunnistamme sen, että meillä on lupa pyytää anteeksi ja Jumalalla on armo meille vaarattuna, koska tämä lopun ajan tässä hetkessä on vielä armotalouskausi ja armon portit ovat meille auki. Ja kun me tunnemme anteeksi annon ja armon, niin me alamme uskaltaa tulla yhä enemmän myös valkeuteen. Ja kun me tulemme valkeuteen, niin se ei pelota meitä, koska me olemme armahdettuja, kun me tulemme siihen valkeuteen. Ja siitä armosta käsimme uskallamme olla valon lapsia tässä pimeässä ajassa ja antaa sen valon, joka Jeesus on pannut meidän sydämiimme, niin loistaa eteenpäin. Ja silloin me voidaan rakastaa niitäkin, jotka inhimillisesti ei ole niin rakastettavia, vaan Jumalan voimasta, joka tulee pyhän hengen kautta meidän sydämeen. Me teemme väkeviä tekoja edelleenkin. Ja mä sanon, että kyllä ne arabikristityt, jotka on Jumalan hengen valtaamia, niin on suuri siunaus juutalaisille. Ajatelkaapa, kun on kokenut niin paljon terrorismia ja muuta. Sitten kun tulee joku arabi, joka rakastaa, niin se on semmoinen shokki, rakkaussokki. Että sitten niin kun täytyy ajatella, että no kyllä täytyy olla totta tuo evankeliumi. Jos tämmöistä voi tapahtua. Jumalalla on omat suunnitelmansa ja hän käyttää, ketä hän käyttää. Mä olin eilen Pekka Simojon konsertissa tuolla teidän ihanassa ristinkirkossa, en tiedä kuinka moni muu oli. Mutta mä yhden kerran sain kokea semmoisen, että mä olin Pekka Simojon kanssa matkajohtajana. Ja me menimme Betlehemiin. Ja me menimme, että me menemme sinne Jeesuksen syntymäkirkkoon tai luolaan. Ja tiedättekö, kun kellä on paimenen sydän, niin voi vitsi, että se on ihana. Kello on niin paimenen sydän, että se niin rakastaa kaikkia ihmisiä, kaikkia lampaita. Ja tuntuu, että se on niin ihana. Paimenen virka on ehkä vaikeampia virkoja maailmassa, mutta on se ihana, jos on oikeasti semmoinen hyvää paimen laumalle. Ja sitten kun siellä oli hirveästi latinoja ja muita kansoja, niin ei niillä ole semmoinen kulttuuri, että me kiltisti jonotetaan. Ja siellä oli ihan hirveästi ihmisiä. Siis varmasti 1000, jos en liioittele nyt, mutta ihan hirveästi ihmisiä. Se oli täynnä joka paikka pyhiinvaeltajia. Ja sitten suomalaiset on niin kilttejä ja mä rupean siellä ottamaan armeijan otetta rivistöön. Ette päästä enää ketään ohi, että me ollaan muuten täällä huomenna. Pekka sanoi, no haittaako se, jos niillä on kiireempi. Ja mä ajattelin, että Pekka, nyt rivistöt kuntoon. Ja sitten kun mä sain suomalaiset lopulta siihen semmoiseen kaarevaan, mikä menee sinne luolaan, niin semmoiseen rivistöön, että muut ei etuile meitä. Ja sitten sieltä tulee ihana pikkutyttö reppuselässä ja se livahtaa kaikkien käsiä alta ja menee siitä luolasta, minne muuten joutuu kumartumaan. Ja mä ajattelin, että no on se helppoa lapsena. Lapsena on helppo mennä sisään pelastuksen portista. Mutta jokainen minun ryhmäläinen joutui riisumaan ensin repun selästä ja nöyrtymään tuon luolan suun edessä, ennen kuin sinne mentiin. Mutta se, että meidän täytyy ruveta ottamaan paikkamme, tämä ei toimi muuten. Ja nyt täytyy totuuden tähden ja Jumalan tahdon tähden jokaisen pyytää Jumalalta viisautta ja löytää oma kutsumus siitä voitelualue, missä kohdissa palvelet, mutta ei unohdeta Israelia eikä Jerusalemia. Se on sitä suurta siunausta, mitä me vedämme perheisiimme, avioliittoihimme, sukuihimme, paikkakunnillemme, seurakuntaamme, koska siihen on kätketty siunaus. Siihen on kätkettyinen siunaus. Ne kansat, jotka siunaavat, niistä tulee lammaskansoja ääränä päivänä, kun mennään Jumalan valtaistamme eteen. Eikö me haluta pyytää myös meidän kansallemme tätä armoa, että me ei olla mitään vuohikansaa, joka sanotaan, että mä en teitä tunne, menkää pois. Vaan me olemme se kansa, jolle me kuulemme isän sanovan, tulkaa isäni siunatut ja ottakaa tämä valtakunta. Jeesus on edeltä kulkenut tämän tien ja hän on tämän meille valmistanut. Niin kuin vanhassa Jeesuksen päivien juutalaisuudessakin, niin poikahan rakensi siellä huoneen morsiamalle ennen kuin morsian haettiin. Hän on mennyt valmistamaan meille paikka. Hallelujaa. Hän on valmistanut meille paikan ja me saamme olla matkalla sinne. Ja on se ainakin minusta ihana saa olla morsia. En tiedä, miten miehet aina voi tähän vertaukseen niin yhtyä, mutta ei semmoinen ole kivaa morsia, joka asiassa on vastahankainen ja hankala. Mutta ihana, jos on semmoinen morsi, että voi Jeesus, mä niin rakastan ja mä rakastan myös sinun kanssasi. No niin, ehkä mä nyt tähän viisas päätellä jo tähän kohtaan ja rukoillaanko vielä yhdessä. Rukoillaan ensin Israelin puolesta, mutta rukoillaan myös seurakunnan puolesta, koska tämän ajan seurakunta tarvitsee heräämisen armoa.